Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Tre core salutas vin, gesinjoroj, la tuta teamo de la Polare Tradio en la 1462 Esperanto elsendo el Varsovio.
Jen alvenis la 30 de marto do la antaulasta tago de la tria monato de 2026, alivorte gia 89 tago. Preskaŭ finiĝas la unua jarkvarono kaj ĝis la fino de la jaro restas ankoraŭ 276 tagoj. La 30 de marto 1853 la unua en la mondo kerosena lampo konstruita de Ignacy Łukasiewicz ekbrilis en la apoteko de Piotr Mikolasz en Lvovo, kie laboris la pola inventinto. Lia inventajo havis gravan senperan influon al evoluo de la nafta industrio. La 30 de marto 1282, tiam la Pasca Lundo, en Palermo explodis ribelo contra regado de Carlo de Anjuo, nomata Sicilia Vespro. Tiu ci Franca Regio regis en la insulo helpe de Franz devenai oficistoi cae soldatoi, ciui malbone rilatis al la locai logiantoi. La ciutagai ocasajoi estis murdoi, steloi, sexa perfortado de virinoi. Tio, lau quelcai historiistoi, recte al conducis al la ribelo de la logiantoi. De Palermo. En Washingtono la 30 de marto 1867 estis finfirmigita contracto pri la vendo de Alasko al Usono. La vendo de tiu territorio, gis tiam appartenanta al la Rusa Imperio, restas la plej malmulte costa vendo de terpezo en la tuta historio. Fine de la 60 jaroj de la 19 jarcento, oni ancora ne konsciis pri tio, ke temas pri tero, riĉa inter alie je oro.
Parolas Varsovio en Esperanto. En la dauro de la elsendo, post la calendar foliei memordatui, comence de la Sancta Semaino en la Cristana Mondo, solenata ancau de plimulto da poloi, ne referenzas alla rapporto pri cristanoi la plei mult nombre persecutata religia gruppo en la mondo. Sekve ne referenzas cultur contexte alla polei tradizioi de la caresmo cae comenciginta per la palma di mancio Sancta Semaino. Caracterizei buntei paschei palmeto iam de quelcai semainoi logis la rigardon ce la flor standoi cae hierau en la manoi de fideluloi rapidantei al pregeioi. Pritioni parolos comence. Historiaen caresmaen vualoin eblis tamen rigardi nur gis la lasta dimanĝo en la suda Pollando en la vilaĝo Orawka. En la Esperanto komunuma parto ni informas pri la forpasinta pola esperantisto Karol Paholczyk kaj lia lasta traduko de taglibreto Misericordo Dia en Animo Mia de Sankta Faustyna Kowalska. Kaj fine ni invitas por interkultura renkonto kun Tamara. Tio estas Haesim Pak el la Suda Koreio, kiu rakontas pri gefratoj kiuj fariĝis la Suno kaj la Luno. Por la tuta programo invitas vin kore Barbara, Gabi, Milada kaj Maciek.
Raportoi traktataj antaŭ uno forumo kaj publikaĵoj de la internaciaj organizoj kiel Open Door aŭ Helpo al la bezonanta eklezio elmontras, ke kristanoj estas unu el la plej forte persekutataj religiaj grupoj en la mondo. Laŭ stato el la komenco de 2026 la skalo de persekutoj senĉese kreskas. Ili rilatas al prescau 400 milionoi da cristanoi en la mondo. Lau disponeblai donitajoi, ciutage pereas dec 3 cristanoi, Pli fruai fontoi informis pri pli ol 170,000 kristanai victimoi jare. Monda indexo de persecutoi 2025 cae raportoi el la comenzo de la nuna iaro confirmas nerencontitan gis nun scalon de contrau cristana perforto cae altan ec extreman nivelon de persecutoi en pli ol 50 landoi. La plei malfacilan situacion frontas cristanoi en sub-Sahara Africo, en la proxima Oriento, en quelcai regionoi de Asio. La apostola chef urbo, ce uno forumo en Genevo, constante alarmas pri situacio de cristanoi, alvocante defendi la religian liberezon, che ne temas pri bagatela afero attestas la starigita internazia memortago pri victimoi de perforto actoi pro religio au confessio solenata la 22 de augusto. La raportoi de organizajo por securezzo cae cun laboro en Europo, OSCE, de Ordo Iuris el montras la crescantan nombron de delictoi cae crimoi pro malamo relate cristanoin en Europo, inclusive de vandalismai actoi en pregeioi de Francio, Britio au Germanio. Ili videble crescis en la lasta periodo de la tiel nomata batalanta democratio ancau en Pollando. La plei nova raporto Open Doors 2026 reliefigas che la persecutado de cristanoi havas sisteman caracteron. Gi relata same alla fisica perforto, kiel ancau al jura cae socia discriminatio. La contrau cristana persecutado concernas ciuin viv sferoin, privatan, familian, socian, nazian, cae ecclesian.
Aldonendas la lasta acto de malamicezzo rilate cristianoin el Israelo. Nome la Latina Patriarco de Jerusalemo, Cardinalo Pier Battista Pizzabella, cae Franciscano Francesco Ielpo, la guidanto de la Gardeio de la Sancta Tero, ne estis lasite last vendrede de la Israela polico en iri la Basilicon de la Sancta Tombo, en kiu ili estis celebronte la Sanctan Meson dum la Palma di Mancio. Lau Vaticana nova agenteio temas pri la unua de jarcentoi caso, kiu estas seriosa precedenco ignoranta la impresigemon de miliardoi da homoi en la mondo, kiui en la giusei tagoi directas la rigardon al Jerusalemo.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
En la fantasi, mi vidas mondon justan. Tie, ciui vivas pace, honeste. Estante ciam en liber, kiel la nuboi flugemai. Tio estes la comencei vortoi de la canto de Amira Chan, la fantasi, kiun si cantis dum la japana kai korea kun congresso 2024, kai kiun hodiaŭ ni proponas por niaj muzikaj momentoj. Jen pliaj informoj de la Pola Retradio en Esperanto.
Kiel ciujare, jam de deco da tagoi, ciui bazaroi cae cestratai florstandoi en sia oferto crom tulipoi proponis abundon da pascai palmetoi. Laula tradizio ili estas aspergatai dum la palma di mancio, cae en tiu sanctigita formo ili ornamas dum la pasco la domoin de poloi. La pasca palmeto estas unu el la plei reconeblai simboloi de la pola pasco. Gi popularigis jam en frua mezepoko, kiam la palma di mancio, memoriganta la enveturon de Jesuo en Jerusalemon, komencis esti celebrata aparte. Nedisponante pri veraj palmobrancoj, la polaj fideluloj komencis kunporti al preĝejoj saligbranĉetojn ornamitajn per floroj kaj rubandoj. Ili simbolis verajn palmbranĉojn, per kiuj la loĝantoj de Jerusalemo bonvenigis Kriston. Krom tio, ke la pola pasca palmo referencas al la biblia sceno pri enveturo de Jesuo en Jerusalemon, gi ancau simbolas renaskigion, vivon, fecundecon. Tio congruas cun la printempa auro cae la festado de la resurrecto de Jesuo. Lau la popola credo, la pasca palmeto plenumas protectan funccion rilate al homoi cae iliai domoi contrau la malbonai fortoi, samtempe garantias felicion cae prosperon. En multaj regionoj elformiĝis apartaj, karakterizaj por ili propraj palmetoj, kiuj diferencas unuj disde la aliaj per la uzataj materialoj, plenumteknikoj kaj aspekto. Iam pri la pasko elfarado okupiĝadis ĉefe vilaĝaninoj en la krepuskaj monatoj antaŭ la alveno de la printempo. Daŭre multregione okazas konkursoj por la plej bela aŭ plej alta palmo. Iliaj rezultoj estis anoncitaj la lastan dimanĉon. Nun proprain palmetoin pretigas kai infanoi en antaulerneioi, kai ofte pretigas ilin membroi de la seniorai cluboi. En ciui casoi, la comuna distro firmigas la tradizion.
En la historia ligna pregeio en la villaggio Orawka en la regiono de Krakovo tradicie estas publike prezentataj la karesmaj kurtenoj. Tio estas unu el la plej gravaj kultur-religiaj eventoj de la karesmo en la pregeio laŭ sia titolo dediĉita al la vizito de Maria ĉe Elizabeta, la pregeio konstruita meze de la deksepa jarcento en tiu ĉi vilaĝo. La plej malnovaj informoj pri la uzo de karesmaj vualoj devenas el la 11 jarcento el la benediktanaj klostroj. Kun la tempofluo ili populariĝis en la tuta katolika eklezio. Temas pri aparta fenomeno el la limo de arto, liturgio kaj popola pieco. La vualoj kun penta kaj liturgia karaktero servas por kovri altarojn dum la karesma periodo. En 2016 la plej malnova el la lokaj karesmaj vualoj notas apartan jubileon. Kreita en 1676 ĝi fariĝis jam 350-jara. Tiu ĉi aparta vualo estas farita el kvin strioj de dika lina kanvaso, kolorigita per plantaj pigmentoj, kaj prezentas unu el la bibliaj scenoj, en kiu la Dipatrino, akompanita de anĝeloj, tenas sur la manoj la demetitan de sur la kruco korpon de Kristo. La tolaĵo prezentas ankaŭ la instrumentojn de la Pasiono, arma Kristi. Pliaj vualoj el la pregeio en Oravka, el la limo de dek oka kaj dek naŭa jarcentoj, prezentas la vipadon de Kristo pentantan Marian Magdalenan kaj la sep dolorojn de la dipatrino. La 350 de la plej malnova karesma vualo en Oravka fariĝis okazo por prezenti la aspekton de 24 aliaj karesmaj kurtenoj el Europo kaj la Suda Ameriko broditaj aŭ pentitaj. La karesmaj vualoj kovrantaj la altarojn estis tre popularaj en la mezepoko, dividante fidelulojn disde la antaŭaltaro, kie la sacerdotoj celebris la mesan riton. Tiel la karesma fasto pri la manĝoj estis kompletigita per rigarda fasto. La broditaj aŭ pentritaj scenoj el la Biblio krome estis proksimigantaj al nelegopovaj fideluloj la enhavon de la Sankta Libro, ebligante al ili partoprenon kun kompreno en la karesma liturgio.
Vi audas la programon de la Esperanto Radio Varsovio.
Kun prokrasto pere de Facebooko, la redakcion atingis la informo pri la forpaso de Karol Paholczyk, nea fidela auskultanto, tre ofte ŝatosigne konfirmanta la auskulton de niaj elsendoj kaj plu informanta pri ili. Profesie Karol Paholczyk estis arbaristo kaj dum multaj jaroj li estis instruisto en la arbaristika teknikumo en la loko Zagrensk. Tie dum pli ol 30 jaroj li gvidis Esperanto-kursojn en studenta interesrondo, inspirante multajn lernantojn konatiĝi kun la lingvo. En 1981 Karol Paholczyk kontribuis al internacia projekto Lexicon Silvestre, vortaro de forstei terminoi, kiu aperis en Esperanto, kaj en la germana kaj pola lingvoj. En la 2000 jaro aperis lia Esperanto traduko de la verko de Johano Paulo la dua, Transpaŝi la sojlon de l'espero. Jam en 2012 li informis pri la oficiala eklezia permeso traduki la verkon de Sankta Faustyna Kowalska, tak libretto, Misericordo Dia en animo mia, kiu aperis en 2012 en la tago de lia morto, la 24 de februaro. Tak libretto, Misericordo Dia en animo mia, estas fundamenta verko de mistika literaturo, agnoskita kiel Evangelio de Misericordo de la 20 jarcento. La personaj notoj de la pola monakino Faustyna Kowalska, mortinta en 1930, dokumentas ŝiajn profundajn spiritajn spertojn kaj la mesaĝon pri la Dia Misericordo, kies festo estas solenata unu semajnon post la resurekto kaj rilatas al aparta mesaĝo. La culto de la Dea Misericordo post comenza mal permesso intense disfastigas tra la mondo, aparte en Usono, Mexico, Filipinoi, la Suda Koreio kaj Afriko. Milionoj da homoj en la tuta mondo ĉiutage preĝas la kroneton al la Dea Misericordo, kie simbolo estas la bildo Jesuo, mi fidas vin. En YouTube estas rigardebla pollingva interparolo con Karol Paholczyk, la tradukinto de la taglibreto, registrita la 11 de decembro 2012 en la Dioceza Muzeo de Kielce.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Kaj jen nia interkultura rubriko. Tamaram, haesimpak, racontas pri gefratoi kiwi farigis la suno kai la luno.
Antau longa tempo, profunde en la monto, vivis malicia vidvino cun tri infanoi, filo, filino, cae bebo. Iun tagon si devis iri al villaggio por labori. Antau ol foriri, si admonis la infanoin prisorgi unu la alian, cae promesis riscucoin post sia reveno. La patrino rapide iris al la villaggio laula mont passeioi. Si laboris forte, cae ricevis tri puloin da riscucoi. Cun la cucoi en corvo sur la capo, si rapidis heimen. Tamen, survoie, si rencontis tigron ce la unua montdorso. La tigro postulis unu cucon. Tremante, si donis agi unu cae forcuris. Ciam patrino atingis la tuan montdorson, la tigro iam attendis cin tie, cae minace postulis ancora unu cucon. Ce la tria montdorso, la lasta cuco estis forprenita. Si nun havis nenion, ciam la tigro aperis de nove, ci postulis siain bracoin cae cruroin. La compatinda patrino provis rulis in hemen, sed sin la tigro englutis. La tigro transformis sin per siai festagioi cae hartuco, cae iris al la dometo cie panion attendis infanoi. La tigro frapis la porton. La infanoi rimarcis che tio malsamas alla vocio della panio. La tigro diris che gi havas malvarmumon. La frato petis che gi montru sian manon tra la fenestro. Fidante harplenan piedon de tigro, la infanoi ne credis che gi estas ilia panio. Tamen, la ruza tigro blanchigis sian piedon per faruno. Finfine, la infanoi malfermis la pordon. Enirinte la tigro captis la bebon. La gefratoi en granda dangero cerbumis kiel escapi. Ili petis iri exteren alla necesseio. La tigro permesis tion, tui ciam ili eliris, ili supreniris alla alta arbo apud puto. Iom poste, la tigro sercis ilin. Ci vidis ilian reflecton en la aquo de la puto, cae colere criis. La naiva fratino malcasis che ili surgrimpis la arbon usante hakilon. Per hakilo la tigro facile suprenigis alla arbo. La terroritai infanoi, fidante la tigron al proximigi, pregis alla cielo. Ho Dio! Se vi volas savi nin, sendu novan snuron, se ne, sendu malnovan. Giuste ciam la tigro prescau atingis ilin, nova snuro mallevigis, cae portis ilin secure alla cielo. La tigro pregis same, sed ricevis malnovan putran snuron, falis sur sorgo campon, cae mortis de troa sango el fluo. Laula legendo, la sango de la tigro rugiges la truncoin de la sorgo, cae tial ili estas rugiai cis hodiau. Cae, en la cielo, la frato fariges la luno, cae la fratino quiu timis la malluman nocton, fariges la suno.
Gesignoroi, nia hodiava Esperanto elsendo el Varsovio, proximiris alla fino. Se gi placis al vi, ne prereagu, recenzu, conegu al aliai. Ne samtempe anticipe dankas pro la subteno de nia laboro ce nia UEA conto vars streco to.
Signorinoi cae signoroi, gis la reaudo.